สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะรายการในวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมานำเสนอขอเชิญติดตามรับฟังได้จากท่านวิทยากรของเราค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อศรีนวลโอสถเสถียรเป็นอาจารย์สอนอยู่สาขาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปกตินี่จะสอนชุดวิชาทางด้านสูตินารีเวชงั้นในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการดูส่งเสริมสุขภาพในคนที่เข้าสู่วัยทองหรือว่าซึ่งต่อไปก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุต่อไปนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงว่าคนที่จะเข้าสู่วัยทองนี้เราต้องดูแลสุขภาพอะไรนั้นก็อยากจะเกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับว่าสภาพร่างกายของคนที่เข้าสู่วัยทองนั้นมีอะไรบ้างคือคนที่เข้าสู่วัยทองสภาพร่างกายต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็คือจะมีอาการเสื่อมของส่วนต่างๆเสื่อมทั้งโครงสร้างและก็เสื่อมทั้งการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของร่างกายอีกเรื่องนึงก็คือการใช้พลังงานต่างๆของร่างกายก็จะลดลงไปตามอายุนะคะอีกเรื่องนึงก็คือสภาพจิตใจคือคนที่เข้าสู่วัยทองหรือวัยสูงอายุนี้สภาพจิตใจก็จะแย่ลงไปด้วยนะ3เรื่องใหญ่ๆที่เราจะพูดทีนี้ปัญหาในด้านสุขภาพเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือสายตานี่จะแย่ลงนะสายตาความสามารถทางด้านการมองเห็นก็จะลดลงอีกด้านหนึ่งก็คือผิวหนังเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันเหี่ยวย่นมากขึ้นนี้แสดงว่ามันมีไขมันหรือว่ามีสารโปรตีนในร่างกายเนี่ยมันก็จะลดลงส่วนที่เป็นกล้ามต่างๆมันก็จะลดลงอีกอันนึงก็คือระบบภูมิต้านทานของร่างกายก็จะลดลงจะเห็นว่าคนที่เข้าสู่วัยทองหรือว่าวัยต่อไปจะเป็นวัยสูงอายุเนี่ยจะมีสภาพของร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เป็นหวัดง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะด้านอื่นๆก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยหย่อนยานกล้ามเนื้อหย่อนยานกระดูกเปราะบางนะคะจะเห็นว่ากระดูกเปราะบางแล้วก็หลังโก่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่าพอแก่มากๆก็จะโก่งมากๆจนกระทั่งกิ่วเล็กไปหมดเลยส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านการย่อยของอาหารในร่างกายเนี่ยส่วนต่างๆเนี่ยก็จะทำงานช้าลงทำให้มีอาการท้องอืดท้องอืดได้ง่ายสิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือสมองความคิดอ่านอะไรก็จะช้าลงแล้วก็จะเร็วลงด้วยก็คือประสิทธิภาพของสมองก็จะลดลงด้วยนอกจากนี้ก็โรคต่างๆก็จะถามหาในคนเข้าสู่วัยทองหรือวัยสูงอายุได้มากขึ้นก็คือความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเกี่ยวกับทางด้านสมองโรคกระดูกและโรคของกล้ามเนื้อตลอดจนทางด้านจิตใจก็คือจะทำให้มีความวิตกกังวลสูงขึ้นกว่าปกติหรือมีความเครียดมากกว่าคนปกตินี่นี่พูดถึงการดูแลสุขภาพในคนวัยทองเนี่ยก็เหมือนกับการดูแลสุขภาพคนของคนในวัยอื่นๆก็ประกอบไปด้วย3ออย่างที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเวลาดูแลสุขภาพนี้ต้อง3ออแน่นหนาหรือ3ออนี้เข้มแข็งออที่1ที่จะพูดก็คือเรื่องของอาหารออที่2คือการออกกำลังกายและออที่3คือการดูแลทางด้านอารมณ์จิตอารมณ์นั่นเองนะคะส่วนออที่1เนี่ยที่เราจะพูดต่อไปก็คือเราจะพูดในออที่1ก่อนนะคะออที่1คือเรื่องอาหารคือจะพูดในภาพรวมก็คือเวลาคนเข้าสู่วัยทองหรือวัยสูงอายุต่อไปเนี่ยการรับประทานอาหารนี้จะแตกต่างไปจากคนในวัยหนุ่มสาวอาหารที่ควรจะเพิ่มมากขึ้นคือสัดส่วนควรจะเพิ่มมากก็คืออาหารพวกเกลือแร่คือพวกผักผลไม้ควรจะเพิ่มมากเพราะว่าเกลือแร่พวกนี้มันจะมีพวกวิตามินด้วยนะคะพวกนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนอาหารที่ให้คงที่ก็อย่างเช่นพวกโปรตีนก็ไม่ควรลดนะคะส่วนตัวที่จะลดก็คือพวกแป้งและน้ำตาลไขมันอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้5ตัวแล้วนอกจากนั้นเราก็จะพูดถึงเรื่องของน้ำและก็อากาศด้วยนะคะในเรื่องของอาหารทีนี้อาหารในแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะแจกแจงไปว่าในแต่ละตัวนี้เราควรรับประทานยังไงอย่างเช่นพวกแป้งและน้ำตาลเนี่ยอย่างเมื่อตะกี้เราได้บอกไว้แล้วว่าเราต้องกินให้น้อยลง นะเพราะว่าร่างกายนี้เผาผลาญลดลงใช้พลังงานลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเรากินมากเข้าไปมันก็จะไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายกินอิ่มปกติก็ยังไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้เราอ้วนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสะสมอยู่ในท่อเส้นท่อเลือดก็จะทำให้มีโรคความดันโลหิตสูงอะไรตามมานะคะความดันโลหิตสูงเนี่ยยังไม่ใช่แค่เท่านี้ถ้ามันไปสะสมอยู่ในท่อเลือดที่สมองก็จะมีผลทำให้สมองคิดช้าสมองนี่ที่ว่ามีความเสื่อมของสมองตามมาด้วยเพราะว่าบัดเลือดที่จะไปซัพพลายสมองนี้ลดลงนะครับทีนี้การกินอาหารเนี่ยเราอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราพวกแป้งและน้ำตาลเนี่ยควรจะลดลงนะคะคืออาหารชนิดนี้เนื่องจากพวกแป้งเนี่ยเราก็มีหลักว่าถ้าจะกินควรจะเป็นแป้งที่ไม่ผ่านกรรมวิธีต่างๆอย่างเช่นว่าแป้งที่อย่างพวกข้าวกล้องอย่างเงี้ยพวกข้าวกล้องพวกธัญพืชหรือว่าพวกมันเผือกอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ผ่านกรรมวิธีขัดสีอย่างแรงพวกนี้จะดีกว่าพวกที่ขัดสีนะฮะส่วนน้ำตาลนี่ก็เหมือนกันถ้าจะกินนี้ก็ต้องกินเล็กน้อยอย่ากินเยอะนะคะขนมหวานขนมอะไรอย่างเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีนี่อีกเรื่องนึงคือเรื่องของอาหารของโปรตีนส่วนโปรตีนนี้ถามว่าลดดีไหมจริงๆแล้วพอวัยนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยการใช้โปรตีนอะไรก็น้อยลงแต่เนื่องจากว่ามีความเสื่อมสูงร่างกายจะมีความเสื่อมสูงมากเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยจะฝ่อเหี่ยวส่วนใหญ่พวกนี้จะมีความเสื่อมสูงเมื่อมีความเสื่อมสูงโปรตีนเนี่ยก็ไม่ควรลดนะโปรตีนที่เรานิยมแนะนำให้กินก็คือจากปลาเนื้อปลานะคะเนื้อปลานี้ดีที่สุดนะคะส่วนโปรตีนอีกอันหนึ่งที่คิดว่ามาจากพืชก็มีความสำคัญอย่างเช่นโปรตีนจากถั่วและผลิตภัณฑ์ของถั่วทั้งหลายนะคะส่วนโปรตีนที่ได้มาจากเนื้ออย่างเช่นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่อย่างเงี้ยกินได้ไหมกินได้ก็พยายามกินเนื้อแดงนะฮะกินเนื้อแดงส่วนที่เป็นหนังพวกนั้นอะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะพวกนั้นมันจะมีไขมันเข้ามาด้วยนะคะโปรตีนนี้มันจะมีผลทำให้โดยเฉพาะโปรตีนปลาเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3นะคะมันก็จะช่วยบำรุงสมองขึ้นมาด้วยอันหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะซ่อมแซมส่วนสึกหรออย่างพวกถั่วเนี่ยก็จะมีผลทำให้ความจำอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะขาดนะคะโปรตีนนี้ควรจะใช้โปรตีนจากพืชหรือว่าโปรตีนจากปลานะครับส่วนทางด้านไขมันนี้พอเข้าวัยทองหรือว่าวัยสูงอายุต่อไปเนี่ยก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าวิตามินหลายตัวจะละลายในไขมันอย่างเช่น AEK เนี่ย AEK พวกนี้จะละลายในไขมันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่กินไขมันเลยมันก็จะไม่ได้วิตามินเหล่านี้งั้นเราทำยังไงล่ะเราก็ต้องเลือกไขมันที่มีคุณภาพในการรับประทานไขมันที่มีคุณภาพก็ไขมันจากพืชไงล่ะคะไขมันจากพืชยกเว้นน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวพวกนี้เป็นไขมันอิ่มตัวแล้วก็มันก็จะทำให้มีการสะสมของกรดไขมันพวกคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยตามท่อเลือดนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะหาไขมันจากถั่วเหลืองลำข้าวหรือน้ำมันมะกอกนะน้ำมันมะกอกน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้มันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าไขมันนอกจากจะช่วยละลายวิตามินต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ยกไปแล้วเนี่ยไขมันยังที่จำเป็นเหล่านี้ยังไปสะสมไปตามผิวหนังด้วยนะเพราะว่าจะทำให้ไม่เหี่ยวย่นมากนะเพราะฉะนั้นไขมันที่จำเป็นนี้ควรรับประทานนะคะควรรับประทานแต่ทีนี้ถามว่าปริมาณนี้รับประทานเยอะไหมก็ไม่สนับสนุนให้รับประทานเยอะนะคะก็ให้รับประทานเล็กน้อยแต่เลือกรับประทานด้วยนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่ว่าให้เพิ่มก็มีพวกเกลือแร่นะคะพวกเกลือแร่แล้วก็พวกวิตามินพวกเกลือแร่วิตามินเนี้ยเราเพิ่มได้จากพวกที่เป็นผักทั้งหลายเนี่ยพวกผักทั้งหลายแล้วก็พวกผลไม้ทั้งหลายซึ่งเราก็คิดว่าจำเป็นส่วนเกลือแร่บางตัวอย่างเช่นพวกแคลเซียมเนี่ยพวกผักนี้อาจจะมีน้อยยังมีน้อยเราก็ต้องไปเพิ่มในนม น้ำนมนะคะน้ำนมซึ่งจะมีพวกเกลือแร่พวกวิตามพวกแคลเซียมนี่สูงแล้วก็มีพวกเต้าหู้นะคะพวกนี้ก็ถั่วงาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนอีกอันหนึ่งเกลือแร่ที่สำคัญก็สังกะสีไงล่ะสังกะสีนี่มันมีผลทำให้ผิวหนังเนี่ยถลอกยากก็คือหมายถึงว่ายืดหยุ่นดีขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นแผลหายเร็วแผลหายเร็วนั้นพวกสังกะสีเนี่ยเราจะได้มาจากอะไรก็ได้มาจากนมเหมือนกันนี่มั้ยนมเนี่ยสำคัญมากเลยแก่ตัวแล้วยังต้องกินนมนะคะแล้วก็ปลานะคะปลาแก่ตัวแล้วต้องกินนมและปลาทีนี้อีกตัวหนึ่งคือแร่เหล็กแร่เหล็กนี่ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นค่ะแร่เหล็กนี้แล้วก็ในผักนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในผักสีเขียวนะคะผักสีเขียวถ้าเราได้รับแต่บางครั้งก็อาจจะไม่เพียงพอก็ต้องอาจจะไปเอาจากพวกเครื่องในสัตว์นิดหน่อยแต่เครื่องในสัตว์อย่าลืมนะคะพวกนี้จะมีไขมันเยอะพวกนี้จะมีไขมันแทรกอยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็กินบางส่วนอย่ากินมากนะคะให้ไปกินเน้นอยู่ที่ผักเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้พวกวิตามินเนี่ยต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของวิตามินเนี่ยสำคัญมากเพราะเข้าสู่วัยทองหรือวัยสูงวัยเนี่ยตัววิตามินโดยเฉพาะวิตามิน A อย่างที่บอกแล้วสายตาเราผ้ามัวแก่ลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเสื่อมลงตามวัยพวกนี้ก็คงจะต้องกินพวกวิตามิน A ทีนี้ผักที่ให้วิตามิน A มากๆเนี่ยก็ให้สังเกตว่าผักที่มีสีอย่างเช่นพวกเหลืองๆพวกแครอทพวกอะไรอย่างเงี้ยนะผักสีฟักทองมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีสีมากเพราะว่าการผักที่มีสีเนี้ยจะมีพวกวิตามิน A สูงนะคะแล้ววิตามิน A ตัวนี้แหละจะช่วยให้สายตาดีขึ้นนะครับทีนี้เรื่องสายตาดีวิตามิน A นี้นอกจากผักที่มีสีแล้วก็ผักสีเขียวโดยเฉพาะผักบุ้งนะผักบุ้งที่ราคาถูกๆมากๆนั่นแหละเอามากินเสียเนาะมีประโยชน์มากเลยส่วนวิตามินตัวอื่นก็มีพวกวิตามิน B1 62พวกนี้เกี่ยวกับบำรุงพวกประสาทเส้นประสาทต่างๆเพราะว่าตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคนที่เข้าสู่วัยนี้เส้นประสาทต่างๆเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามวัยของมันเพราะฉะนั้นการที่คนเข้าสู่วัยนี้เสื่อมไปตามวัยแล้วเราก็จะเจอมากก็คือมีเหน็บชาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการให้ได้วิตามิน1 62เนี่ยถือว่าจำเป็นก็พวกนี้เราก็ได้มาจากพวกธัญพืชทั้งหลายเข้ากล้องเนี่ยเข้ากล้องเข้าซ้อมมืออย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะซ้อนๆกันกับตัวอื่นๆนะครับส่วนวิตามิน B12 เนี่ยเราก็อาจจะได้มาจากพวกน้ำปลาพวกกะปิอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าน้ำปลากะปิกินเยอะดีไหมไม่ดีครับเค็มงั้นต้องเลือกประเภทจืดเอาไว้ก่อนนะเลือกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่ก็บอกให้รู้ไว้ว่าคือพวกนี้แหละมีวิตามิน B12 เยอะก็ให้กินปลาแทนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยถือว่าสำคัญเหมือนกันเพราะเข้าสู่วัยทองหรือว่าวัยชราพวกนี้ผิวหนังมันจะเปราะบางอย่างที่บอกนะสายตามันจะไม่ค่อยดีอะไรๆเป็นต้อกระจกอะไรพวกนี้ต้องการให้แผลเหล่านี้มันหายเร็วหรือว่า เส้นเลือดต่างๆที่มันแข็งตัวเงี้ยนุ่มนวลขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องกินวิตามิน C วิตามิน C นี่อย่างที่เราเจอในบ้านเราเนี่ยจะมีอยู่มากในพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะโดยเฉพาะมะขามป้อมเนี่ยเขาบอกว่ามีเยอะมากที่สุดเลยฝรั่งมะขามป้อมบ้านเรานะคะน่าจะมีประโยชน์มากส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามิน D วิตามิน D นี้บ้านเรานี่ทุกวันนี้จะขาดกันเป็นแถวเลยเหตุผลที่ว่าเพราะว่าแต่ละคนนี้กลัวผิวจะไม่สวยไม่ยอมตากแดดอะไรเลยนะคะการตากแดดนี้มันจะจำเป็นโดยเฉพาะแดดตอนเช้าแดดอ่อนๆตอนเช้าหรือว่าแดดตอนเย็นๆนะคะแดดตอนร้อนๆเนี่ยเราไม่ควรตากเพราะแดดตอนอ่อนๆเนี่ยมันจะให้วิตามินดีที่มีประโยชน์มากแล้วก็มีคุณค่ากว่าเราไม่ต้องไปหาซื้อมาแต่ถ้าเบื่อเราทำไม่ได้เราก็ต้องซื้อวิตามินดีมากินนะคะจำเป็นเหตุผลเพราะว่าวิตามินดีนี้มันจะช่วยดูดซึมแคลเซียมแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยเพราะว่ามันเข้าสู่วัยทองวัยพวกนี้มันไม่มีตัวที่จะดึงแคลเซียมเข้ามาสู่ร่างกายมันก็จะดึงออกมาที่เส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันขาดลงไปเรื่อยๆมันไม่มีการสะสมแล้วเพราะฉะนั้นการ ให้ได้รับวิตามินดีเนี่ยก็จะช่วยให้มันดึงเอาแคลเซียมต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายหรือว่าเข้าไปในกระดูกเซนเตอร์ต่างๆอย่างเช่นเวลาเราไปกินนมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเลือกได้ก็ที่มีพัสวิตามินดีอ่ะก็เลือกเอาไว้นะคะถ้าใครที่ไม่ยอมตากแดดก็ต้องกินเอาไว้นะคะแต่ถ้าเผื่อใครตากแดดเนี่ยอยากจะแนะนำว่าตากแดดควรจะตากแดดวันหนึ่งสักประมาณสัก30นาทีเนาะเช้า15ก็ได้ตอนเย็น15ก็ได้แต่ถ้าช่วงร้อนๆนี้เราก็ไม่แนะนำเพราะว่าผิวเสียหมดเลยนะอันนี้ก็แนะนำทุกคนเลยว่าควรจะตากแดดโดยเฉพาะคนที่มีคนลุงคนป้าหรือว่าเข้าสู่วัยทองวัยแก่แล้วพวกนี้เดินออกมาไม่ได้ลูกหลานควรจะพาออกมาตากแดดบ้างการได้รับแดดหรือว่าได้รับวิตามินดีเนี่ยจะทำให้เขาสดชื่นขึ้นว่าเคยทำวิจัยแล้วเจอว่าคนไข้หลายคนบอกว่ากลัวแดดมากเลยกลัวผิวจะเสียเพราะว่าพอเข้าสู่วัยทองหรือว่าวัยชราเนี่ยผิวมันจะเป็นด่างๆมันจะเสียเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยตากแดดแล้วก็บางคนว่าลูกหลานไม่ว่างไม่มีเวลาพาออกมาตากแดดเพราะฉะนั้นแบบนี้มันผิวยาวผิวเสียหรือว่ากระดูกเปราะไม่รู้นะคนที่ไม่ยอมตากแดดหรือไม่ยอมรับแดดหรือวิตามินดีเลยพวกนี้ก็หลังก็กระดูกมันจะบอบบางลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปราะได้หักได้ง่ายเพราะฉะนั้นการตากแดดตอนเช้าๆนั้นถือว่าสิ่งจำเป็นนะครับมีลูกหลานแล้วก็พยายามพาคนแก่หรือว่าคนที่เข้าสู่วัยทองวัยอะไรมาเดินบ้างนะคะแล้วก็ตัวลูกหลานด้วยอยู่วัยสาวนี้ก็รับแดดได้ตอนเช้านะคะอันนี้ก็คุยสนุกๆ นะทีนี้พอวิตามินดีเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าจำเป็นและก็สำคัญมากแล้วว่าบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้ขาดส่วนใหญ่ขาดก็จะขอเน้นอย่างนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งคือวิตามินอีนี้เขาบอกว่าต่อต้านอนุมูลอิสระในทุกวันนี้มันเยอะเพราะว่าอย่างเช่นว่าเราออกไปนอกบ้านเราก็จะเห็นว่ารถเยอะแยะไปหมดเลยสารพิษทั้งนั้นพวกนี้ทีนี้เราก็จำเป็นต้องมีวิตามินอีเข้ามาเพื่อต่อต้านไอสารพิษเหล่านี้เอาออกไปจากร่างกายทีนี้วิตามินอีที่จะไปทำให้ความเสื่อมต่างๆนี่ลดลงเนี่ยเราได้มาจากไหนบ้างล่ะวิตามินอีเนี่ยเราได้มาจากพวกถั่วนะถั่วสารอาหารหรือว่าองค์ประกอบสารของพวกถั่วหรือว่าพวกบ้านเรานี้ทุกวันนี้ก็จะมีพวกเบอร์รี่นะสตรอเบอร์รี่แคนเทอร์เบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยจะช่วยให้เราได้วิตามินอีสูงนั้นก็อันนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะคะและอีกอันนึงก็คือพวกปลานี่เห็นไหมปลามันจะเข้าได้ทุกเกือบทุกสารเลยเพราะฉะนั้นปลามีประโยชน์มากนะคะปลามีประโยชน์มากอีกเรื่องนึงที่นอกจากเรื่องของสารอาหารแล้วก็คือเรื่องของน้ำเนี่ยคือวัยหนุ่มสาวเนี่ยเราก็กินน้ำนะทุกคนต้องกินน้ำน้ำอย่างน้อยก็ต้อง8แก้วละ6ถึง8แก้วไม่ค่อยฉี่ก็ต้องกินไม่ค่อยฉี่นี่มันไม่ได้เป็นแฟกเตอร์อันหนึ่งที่ว่าไม่กินน้ำนะคะต้องกินน้ำ6ถึง8แก้วโดยเฉพาะบ้านเราอากาศร้อนจะตายควรจะ8ซะด้วยซ้ำแล้วก็คือจะกินเป็นลิตรๆเลย3ลิตร2ลิตรอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำนี่มันจะช่วยขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายแล้วทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ช่วยให้การย่อยอะไรก็จะดีขึ้นละลายอะไรสารอะไรพวกวิตามินที่มันละลายในน้ำได้มันก็จะได้ละลายได้ดีขึ้นนะคะน้ำนี่ถือว่าจำเป็นนะคะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอันตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่จะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของอากาศนี่อย่างที่บอกตอนเช้าเราออกมาเดินเนี่ยเราก็ได้อากาศเราได้วิตามินดีแล้วเราได้อากาศด้วยเพราะฉะนั้นอากาศตอนเช้านี่จะเป็นอากาศที่ค่อนข้างสะอาดเพราะว่ามันจะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบริเวณที่มีสวนนะอยู่มีสวนอะไรอย่างเงี้ยให้มาเดินหน่อยตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นก็อย่าอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ที่มีรถลาเยอะนะคะให้อยู่ในบริเวณที่รถลาน้อยๆหน่อยก็จะได้ทั้งแดดวิตามินดีแล้วก็ได้ทั้งอากาศที่ดีๆด้วยนะทีนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากคือเรื่องของอาหารเนี่ยจะต้อง คือที่สำคัญมากก็คือจะต้องกินอาหารสุกนะคะอาหารสุกอาหารถ้าเผื่อไม่สุกนี่เป็นสุกดิบๆนี่พวกนี้ก็อันตรายเพราะมีเชื้อโรคเยอะต้องเป็นอาหารสุกแล้วก็สุกใหม่ๆนะคะหุงขึ้นสุกใหม่ๆอย่างเงี้ยนะกินอร่อยดีด้วยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อเข้าสู่วัยทองหรือวัยชราเนี่ยพวกนี้อาหารพวกอาหารสุกใหม่ๆแล้วยังต้องเป็นอาหารที่มีการต้มให้เปื่อยยุ่ยเพื่อช่วยการเคี้ยวนี้เข้าไปในร่างกายได้มากที่สุดการกินอาหารที่ใช้เวลานานนี้ดีกว่าคนที่กินอาหารเร็วๆลวกๆนะคะคนที่กินอาหารช้าๆเนี่ยเขาค่อยๆเคี้ยวไปทีละเม็ดทีละเม็ดอย่างเงี้ยทำให้เขาได้สารอาหารมากขึ้นนะคะแล้วสารอาหารที่จำเป็นก็จะเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็ท้องอืดท้องฟื้นก็จะน้อยลงนะครับนี่เรื่องของอาหารทั้ง5หมู่นี้เราก็พูดไปแล้วแล้วก็ส่วนน้ำแล้วก็อากาศเราก็ได้พูดไปแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือสิ่งสำคัญนะที่เราเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเหมือนกันหรือว่าเลือกกินนะเลือกกินก็จะฝากไว้สิ่งที่เราต้องการให้ลดละเลิกในเรื่องของกินนะเพราะว่าบ้านเรานี้รู้สึกชอบกินเปรี้ยวมันเค็มจัดๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยดีอย่างเงี้ยคงต้องลดนะคะแล้วก็พวกที่ไม่จำเป็นอย่างปิ้งย่างทอดอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าปิ้งย่างทอดเนี่ยทอดเนี่ยก็ทำให้มันอ้วนนะเป็นโรคอ้วนโรคอ้วนนี่โรคอื่นถามหาเยอะแยะโรคหัวใจโรคหัวใจโรคความดันอะไรอย่างเงี้ยโรคเบาหวานอะไรพวกนี้ตามมาหมดเลยนะตรงนี้คงต้องลดอาหารลดจัดๆอย่างเงี้ยเราควรจะเอาออกไปด้วยของหมักดองลดจัดๆหวานเปรี้ยวมันเค็มอย่างเงี้ยให้ลดไปทีนี้อาหารโดยเฉพาะอีกอย่างนึงคือไม่ใช่อาหารแล้วล่ะพวกเพื่อเครื่องดื่มเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเชื่อมทั้งหลายแช่อิ่มอะไรเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงข้าวต่างๆอย่างเช่นพวกข้าวเหนียวแก้วเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวข้าวหลามอะไรพวกนี้ก็จะมีพวกแป้งเยอะแล้วก็พวกนี้แหละจะทำให้สะสมอยู่ในร่างกายเป็นต่อไปก็คือพลังงานกับไขมันนี่มันเป็นตัวเดียวกันที่จะไปด้วยกันคือแป้งเนี่ยพลังงานไขมันเนี่ยสามตัวนี้บอกแล้วว่าต้องลดทีนี้อีกอันนึงคือขนมอบกรอบนี้ก็ต้องระวังนะคะพวกสแน็คสนุกทั้งหลายพวกนี้ควรจะกินให้น้อยลงหรือว่าถ้าไม่กินได้ก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับให้เปลี่ยนมากินผลไม้โดยเฉพาะเลือกกินแอปเปิ้ลนี้จะทำให้อิ่มนะครับผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆนี้ถามว่าเรื่องผลไม้นี่ดีหมดทุกอย่างไหมก็ไม่ผลไม้ที่หวานจัดๆอย่างเช่นพวกทุเรียนเนี่ยมะม่วงสุกละมุดกล้วยหอมลำไยน้อยหน่าที่มันหวานหวานสุกๆเยอะๆเงาะหวานเจี๊ยบอย่างไรพวกนี้ต้องระวังพวกหวานเจี๊ยบเนี่ยคือภาวะปกติเราคนไทยเนี่ยชอบกินเป็นกิโลมันถูกกินเป็นกิโลแล้วก็ต้องระวังกินเป็นกิโลเบาหวานจะถามหานะคะพอเข้าสู่วัยทองหรือวัยชราต่อไปเนี่ยอินซูลินในร่างกายนี้จะทำงานไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นเบาหวานสูงอยู่แล้วฉะนั้นต้องระวังไม่กินได้จะยิ่งดีใหญ่เลยพวกหวานเจี๊ยบๆเนี่ยหวานเจี๊ยบๆนี้จะมักจะเป็นผลไม้ไทยเนี่ยเห็นไหมน่ากลัวก็ต้องเลือกประเภทมันไม่หวานเจี๊ยบอีกอันนึงที่อยากฝากก็คืออาหารไอ้พวกทอดทั้งหลายทอดทั้งหลายอร่อยทอดทั้งหลายพวกนี้มันอร่อยโดยเฉพาะชุบแป้งทอดพวกนี้ไขมันเยอะแคลอรี่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้อ้วนไงพอเรื่องอ้วนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอ้วนหัวใจเบาหวานอะไรตามมาหมดเลยโรคทั้งหลายของคนที่เข้าสู่วัยทองที่ไม่มีโรคอื่นอยู่แล้วก็จะตามมาปกติมันจะตามมาอยู่แล้วเพราะว่ามันสะสมอยู่ในร่างกายมันถึงขีดจำกัดแล้วเพราะว่าเข้าสู่วัยทองวัยชราเนี่ยมันสะสมของเสียมาเยอะท่อต่างๆท่อเลือดต่างๆเนี่ยก็สะสมมาเยอะมากมันจะเห็นว่าพอเข้าสู่วัยชราหรือวัยทองพวกนี้จะมีโรคต่างๆตามมาอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโรคจากการกินเนี่ยต้องระวังมากเลยทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงอตัวต่อไปก็คิดว่าเราพักสัก5 นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไป
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.
เรามาพูดอตัวที่2ต่อเลยนะคะเรื่องของการออกกำลังกายอตัวที่2ก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายนี้เรามีจุดมุ่งหมายนะก็คือเรามีจุดมุ่งหมายให้ระบบต่างๆของร่างกายนี้เราทำงานได้ปกติแล้วก็เราสิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าเราต้องการก็คือทำให้เราเนี่ยมีอายุยืนขึ้นนะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่ดีในวัยทองหรือว่าวัยสูงวัยเนี่ยนะคือการเคลื่อนไหวของระบบต่างๆให้เกิดขึ้นทุกระบบเลยในร่างกายนะคะแล้วก็ส่วนต่างเพื่อชะลอความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นนั่นเองแล้วสมรรถภาพทางกายหรือว่าต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นเนี่ยหรือไม่ดีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานหรือไม่ใช้งานนะคะถ้าเราใช้งานเนี่ยก็หมายความว่าทุกๆส่วนข้อต่างๆที่เราใช้งานอยู่ตลอดเนี่ยมันจะดีปกติแต่ไม่ใช่หักโหมจนเกินไปนะคะเพราะวัยนี้ไม่ใช่วัยหักโหมนะคะนี่ประโยชน์ของการออกกำลังกายเนี่ยจุดใหญ่ที่สุดก็คือทำให้หัวใจและระบบเลือดเนี่ยทำงานดีขึ้นเราคาดหวังอย่างนั้นนะทีนี้หัวใจเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยทำงานดีขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงสูบฉีดเลือดได้ดีแล้วก็ทำให้สามารถส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆทำให้เราเฟสสามารถทำงานได้อาการเหนื่อยต่างๆก็จะลดลงไปด้วยนอกจากนี้แรงต้านของเลือดส่วนปลายต่างๆน่ะก็จะน้อยลงท่อต่างๆที่บอกว่ามันสะสมมันแก่มันสะสมอะไรสารอาหารอะไรที่ไม่ดีอยู่ตามท่อต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยเพราะว่าการออกกำลังกายก็ทำให้เลือดมันสูบฉีดแรงขึ้นทำใหไอ้สิ่งที่มันพอกพูนอยู่ตามท่อต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนะครับอีกอันนึงคื อลดปริมาณของไขมันที่เรากินเข้าไปอ่ะไปเกาะเพิ่มตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะนะซึ่งไขมันที่ไปเกาะเพิ่มนี่แหละเป็นตัวอันตรายนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ออกกำลังกายเราก็มีจุดมุ่งหวังเพื่อทำให้ปอดนี่ทำงานดีขึ้นการหายใจจะได้ดีขึ้นแล้วก็การหายใจดีขึ้นการฟอสเอาออกซิเจนหรือสารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายก็จะดีเข้าไปสู่ร่างกายก็จะดีขึ้นส่วนคาร์บอนไดออกไซด์หรือของเสียต่างๆเขาก็จะขับออกได้ดีขึ้นเหมือนกันการออกกำลังกายนี่มีประโยชน์มากเลยนอกจากนี้นะโอ้โหเยอะแยะเลยการออกกำลังกายเนี่ยช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมอ้วนทำให้ข้อต่างๆเนี่ยไม่ปวดข้อนะข้อต่างๆแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ดีนอกจากนี้การผลิตฮอร์โมนต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะอินซูลินก็จะดีขึ้นด้วยกล้ามเนื้อที่ได้ออกกำลังกายเนี่ยก็จะแข็งแรงเมื่อยล้าน้อยลงนะคะแล้วก็ทำงานดีขึ้นมีการประสานได้ดีขึ้นนะคะคนที่เข้าสู่วัยชราหรือว่าวัยทองมากๆหน้ามันจะเหี่ยวย่นอะไรเนี่ยพวกนี้มันจะลดลงเพราะออกกำลังกายเคยได้ยินไหมโยคะหน้าเด็กอย่างเงี้ยก็การยืดออกกำลังกายที่ใบกล้ามเนื้อใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เป็นหน้าเด็กได้เห็นไหมกระฉับกระเฉงทำให้สวยงามขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้นท้องอืดท้องเฟื่ออะไรหายไปเลยนะคะอย่างอื่นๆนี่ก็มีเยอะเลยอย่างนี้สร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายด้วยเพราะว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยทำให้การไหลเวียนดีขึ้นเนี่ยสารอาหารต่างๆก็เข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานของร่างกายก็จะดีขึ้นไปด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีพวกสุขภาพจิตดีขึ้นด้วยเพราะการออกกำลังกายนี้เป็นไงคะมันเหนื่อยแล้วมันทำให้สดชื่นเห็นไหมมันจะเห็นว่าการออกกำลังกายนี้มีประโยชน์มหาศาลนะมหาศาลจริงๆนะครับเครียดต่างๆลดลงนอนไอ้ที่ปัญหาคือเข้าสู่วัยทองวัยชราเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับคิดมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปด้วยเรื่องนอนไม่หลับนี่ก็จะปลดพิงไปเลยเพราะฉะนั้นสบายมากเลยพอหลังออกกำลังกายนี่อายุวัฒนะจริงๆเลยค่ะออกกำลังกายนะครับนอกจากอาหารแล้วออกกำลังกายก็เป็นตัวอที่สำคัญมากนี่หลักของการออกกำลังกายเราก็มีหลักอยู่ว่าการออกกำลังกายทั่วไปนี้มันก็ได้ผล อย่างที่บอกไว้ว่ามันเคลื่อนไหวอะไรๆการที่จะทำให้หัวใจดีขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นนะคือการออกกำลังกายเข้าสู่วัยนี้เนื่องจากเรานอกจากเราคาดหวังว่าให้เกิดประโยชน์ทำให้สวยสาวอะไรขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นทำงานได้ดีขึ้นอะไรหายเหนื่อยอย่างนี้เป็นต้นเรายังมีคาดหวังว่าหัวใจต้องทำงานดีขึ้นด้วยแล้วหัวใจทำงานนี้เป็นข้อใหญ่ที่สุดที่เราคิดว่าสำคัญทีนี้การออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจทำงานดีขึ้นเนี่ยก็มีหลักว่าจะต้องออกสม่ำเสมอแล้วก็ออกวันละอย่างน้อย30นาทีนะครับแล้วก็สัปดาห์ละ 3-5 ครั้งการออกกำลังกายที่จะทำให้หัวใจทำงานดีขึ้นนะคะก็จะต้องให้หัวใจเนี่ยเต้นประมาณ220ลบอายุจริงครั้งต่อนาทีนะคะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะคะสำหรับหัวใจนะคะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่ไม่แข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเข้าสู่วัยนี้เนี่ยไม่แข่งขันไม่ปะทะจะต้องทำให้ข้อต่างๆยืดหยุ่นดีมีความแข็งแรงทรงตัวดีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อีกอันนึงก็คือต้องการออกกำลังกายเนี่ยต้องเลือกสถานที่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่ได้ออกตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยเลือกสถานที่เนี่ยเพราะเราคาดหวังว่าเราจะเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปสู่ร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์อย่างที่บอกคือตอนเช้าหรือตอนช่วงที่อยู่ในสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีอันตรายเหมือนกันอย่างที่บอกก็คือจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยต้องระวังเก็บตัวให้อบอุ่นใส่รองเท้าอะไรให้มันแมทกับให้มันเหมาะกับชนิดของการออกกำลังกายเพราะเข้าสูงวัยเนี่ยการออกกำลังกายที่ดีที่สุดก็คือการเดินเร็วๆหรือว่าการออกกำลังกายกายบริหารนั่นเองนะคะทีนี้การต่อไปนี้เราก็จะพูดเพิ่มนะคะว่าเวลาการออกกำลังกายเนี่ยคนที่เข้าสู่วัยทองหรือวัยสูงวัยเนี่ยเวลาออกกำลังกายเนี่ยออกแค่ไหนล่ะการออกกำลังกายนี้เราจะต้องมีการวอร์มไงก็จะต้องมีการค่อยๆทำแล้วก็ออกมีพีคของมันแล้วก็ค่อยๆลดนะหลักการก็คือเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาออกกำลังกายออกแค่ไหนล่ะออกกำลังกายที่จะทำให้ไม่เป็นอันตรายเวลาเรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยเราต้องหยุดนะหยุดพักนะคะอีกอันนึงคือเขาบอกว่าออกกำลังกายระหว่างออกกำลังกายถ้าเกิดความมีความดันสูงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าปวดหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องหยุดพักนะครับแล้วหัวใจเต้นเร็วไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยต้องหยุดพักนะคะแล้วก็ช่วงที่เราจะออกกำลังกายได้พอคือคนที่เจ็บป่วยเนี่ยว่าจะออกกำลังกายดีไหมถ้าเกิดเข้าสู่วัยนี้ถ้าเจ็บป่วยเนี่ยก็ควรจะพักนะคะควรจะพักเพราะเข้าสู่วัยนี้ควรจะพักให้มันหายก่อนให้มันค่อยยังชั่วก่อนแล้วจึงจะออกนะคะส่วนการทีนี้ระหว่างออกกำลังกายสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือถ้าเผื่อเจ็บหน้าอกหรือว่าแน่นหน้าอกเนี่ยต้องหยุดนะถือว่าอันตรายถือว่าไอ้นี่อันตรายแล้วก็ต้องบอกให้คนข้างๆรู้ด้วยเพื่อที่จะให้นำไปหาหมอหรืออะไรมีอาการมึนหัวเดินเซไอมากคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นเหนื่อยหายใจไม่อิ่มปวดน่องเป็นตะคริวอะไรอย่างเงี้ยซีดใบหน้าซีดหรือว่าแดงจนมากเกินไปพวกนี้หายใจลำบากชีพจรเต้นช้าหรือว่ามีอาการปวดข้อต่างๆเนี่ยพวกนี้ต้องหยุดนะคะต้องหยุดเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่การออกกำลังกายต้องร่างกายต้องพร้อมถ้าไม่พร้อมก็หยุดพักนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการบริหารร่างกายนะคะเพราะว่าเข้าสู่วัยนี้เนี่ยบริหารนี้ถือว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็บริหารนี่มันมีบริหารตั้งแต่บนลงมาล่างเลยแหละตั้งแต่สายตาปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้วันนี้เพราะว่าเหลือเวลาน้อยเนาะเราก็จะพูดถึงท่าเดียวพอง่ายๆเนาะก็คือท่าของคว้าดาวก็คือยืนหรือนั่งตัวตรงนะคะแล้วก็ยื่นแขนขณะที่ฝ่ามือหงายขึ้นทั้งสองข้างไปด้านหน้าแล้วก็ยกมือขึ้นให้ทำมุม45 60 องศากับ แนวราบนะคะแล้วก็ทำท่าคว้าเอาดาวลงมาที่อกท่านี้เป็นท่าที่ง่ายมากเลยนะยื่นแขนออกไปแล้วก็ยกให้มันขึ้นไปข้างบนนิดนึง60องศาแล้วก็กำมือเข้ามาทั้งสองข้างเลยแล้วก็มาวางไว้ที่หน้าอกท่านี้นะจะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยได้เคลื่อนไหวโดยเฉพาะข้อมือนะอันนี้จะป้องกันนิ้วล็อกด้วยนะคะข้อมือแล้วก็ส่วนแขนนี้เป็นยังไงคะแขนก็ได้พับแขนด้วยพอได้พับแขนเสร็จก็ได้เข้ามาสู่อกก็ได้ยืดอกด้วยโอ้โหได้ท่านี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ท่านี้มีประโยชน์มากเนี่ยบอกว่าช่วยให้ยืดหยุ่นของแขนป้องกันนิ้วล็อกได้ด้วยอีกท่านึงที่คิดว่าง่ายๆนะโอบลูกบอลเอามือกลางมือออกมากลางมือนิ้วมือกลางออกมาแล้วก็ทำโอบลูกบอลหมุนไปตามลูกบอลเลยหมุนไปนะใช้ฝ่ามือลูบไปตามลูกบอลท่านี้เนี่ยทำดีไหมคะมันจะยืดนิ้วท่านี้จะเป็นการได้ยืดนิ้วนะคะจะมีประโยชน์มากอีกท่านึงซึ่งอันนี้ใช้สำหรับแก้พวกปัญหานิ้วล็อกทั้งหลายนะครับส่วนท่าอื่นนี้เราจะพูดในครั้งต่อไปเนาะเพราะว่าเราคงจะเอาออกกำลังกายเพิ่มเข้ามาอีกเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งบนและล่างไม่ใช่แค่แขนอย่างเดียวตอนนี้เอาแขนไปก่อน
ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ดีๆมีสาระแล้วก็น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์หน้าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการกฎหมายสบายๆและพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นอย่าลืมติดตามรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันให้ได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ